Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев в седмицата. Здравейте.
Здравейте.
С какви мотиви обжалвате решението за цената на природния газ?
На този етап жалбата не е подадена по същество. Това ще стане най-вероятно в края на другата седмица. Това, което беше подадено вчера, е искане на спиране на предварителното изпълнение на решението на държавния регулатор.
Тоест, искате, докато се реши докато от съда, дали е правилно решението и законосъобразно,
да се спре действието
на старите цени.
Да.
Това значи, това решение ще е най-смела прогноза след 2 години окончателното.
Например, решението по същество.
Тоест, вие искате 2 години си да е старите цени, докато се разбере прав ли е бил.
Зависи от скоростта, с която се действа. Това е, ще бъде казус, според мен, с много голям обществен интерес, така че би трябвало да се мобилизират.
Няма съгласие в Националния съвет за тристранно сътрудничество за двете увеличения. Така
то, понеже по никакъв начин.
Някакси съобщенията в първия момент бяха като че ли се едно ви правят жест. Нали? Малко по-малко увеличение, 24%.
Цялата работа беше много смешна, дори битово искам да ви кажа, защото се оказа, че журналистите чакат пред някакъв друг ход, на който отидоха да говорят само министрите, а ние си излязохме през служебния ход и никой не ни е питал за нищо, каква не е позицията.
Тя не се разбра.
Не се разбра по тази причина.
При положение, че Булгаргаз искаше 36,7, Държавната комисия одобрява 23,89% увеличение, но с план за ново увеличение от 21,4 през януари. Вие не сте ли доволни? Увеличението е 2/3
значи, планираното. Само да върнем малко, може би, лентата. Това, което беше обявено като едностранно решение на не мога да кажа и на кой, защото то правителството не беше ангажирано в неговата цялост. Бяха само министъра на икономиката, госпожа Атем като председател на Тристранния съвет, която отказа да заеме позиция. Тя само водеше. Аз изрично опитах каква е нейната позиция като вицепремиер. Тя не взе такава позиция и господин Овчаров. Нямаше го министъра на финансите, нямаше и госпожа Масларова, за да кажат как тези мерки ще повлияят върху икономиката, върху платежния баланс, върху инфлацията, върху доходите на хората, безработица. Изобщо не може такива решения за 50% увеличение на газа да се вземат без да се оценява какво въздействие ще имате върху потреблението, върху хората и върху цялата икономика като цяло. Така че в момента абсолютно категорично няма съгласие за тази мярка. Мисля, че това беше доста груба грешка от страна на управляващите, на правителството, защото правителството е регулатор между различните видове отношения в обществото. В сегашната много тежка идваща към България финансова криза, ние всъщност удряме четвъртия двигател на растежа, който не беше ударен от световната криза. Знаете, че основно растежа в България идваше от 3 сектора. Финансови услуги, строителство и недвижими имоти. Те са тежко засегнати от международната криза. Това, което не е засегнато толкова пряко, беше индустрията, която е в основата на износа и в основата на разкриването на работни места. С 50% увеличение на газа, българската конкурентоспособност рязко пазена. Най-малкото, което може да очакваме, е спад на ръста на износа, което значи по-голям търговски дефицит и инфлация от порядъка на, по нашите оценки, около 3%. Само пряк ефект от тези 3% увеличение в дългосрочен план. Доста повече.
Добре, но вие изтъквате непазарни и социални аргументи.
Напротив.
Газа струва толкова, колкото струва. Независимо как ще се отрази това на доходите на хората или на бизнеса.
Да, формално това е абсолютно така. Затова да разделим разговора на две части. Едната част е оценката на газовия договор, защо е бил променен и какво България е получила срещу тази очевидно неизгодна промяна?
С коя от двете тези сте по-съгласен? Тази на Мартин Димитров, че България губи 500 милиарда лева или тази на икономическия министър Петър Димитров, че България ще спечели 16 милиарда долара?
Значи, това е тема, с която аз лично съм се запознал, така че имам абсолютно ясна собствена позиция и тя е следната. В стария газов договор цената на бартерния газ, който държавата получава като транзитна такса, разчетната цена е била 83 долара. Заради това е било възможно, смесвайки този газ с останалия газ, който не достига, който винаги е бил купуван на пазарни цени, той в момента продължава да бъде купуван, около 60% от количествата, е било възможно да се постига на доста ниска цена за българските потребители. При промяната на договора се България се съгласява на скала, с която да увеличава тази разчетна цена на бартерния газ, така че той да достигне до пазарната цена. По този начин се подлагаме на два шока. От една страна всички пазарни фактори, които действат през цялото време в пазарните договори и доброволно отстъпване от по-евтиния бартерен газ. В резултат на което нали се получава шока обективно, който имаме в момента. Тоест, по силата на подписания договор, наистина Булгаргаз плаща по-скъп газ.
Аргумента на управляващите обаче е, че са се съгласили на тези руски условия, първо за да имат дългосрочен договор, защото през 2010-та България щяла да остане без газ и...
Значи, нали разбирате, че ние доброволно сме се съгласили да поемем една загуба, която е горе-долу в размерите, които господин Димитров е изчислил за периода до 2010.
Само
до
момента. Димитров, а не Петър Димитров.
Да. Доброволно сме се съгласили да го направим срещу какво? Всяко решение е в някакъв контекст. Когато се приемат такива стратегически решения, е много важно какво България е получила в замяна спрямо нейната енергийна стратегия.
Другият отговор, който даде Ивайло Калфин, не е било планирано за обикалянето и от Русия.
Това са доста такива и имагинерни неща. Да, чух аргумента за делото за тази клауза take-or-pay. Въпросът е, че никой не съди търговския си партньор. Това, което искам да кажа, България няма енергийна стратегия. Тоест, не може абсолютно да кажем този договор лош ли или добър, защото не знаем също какво тази по-висока цена е била изтъргувана. Нормалната управленска политика би била, окей, ние дигаме цената на газа, обаче ни дайте някакъв стратегически буфер, например, участие в газови находища в Русия или нещо друго, което да ни помогне да поемаме шоковете на пазара. Защото по този начин ние пряко
казаха, дадаха ни Южен поток да мине през нас. Иначе щял да мине другаде.
Ами това, да ви кажа честно, икономически не е изгодна сделка. Тоест, срока, за който тези инвестиции се изплащат финансово, не е изгоден. Става просто за много дълъг срок, 30-40 и нагоре години.
Тоест, Милер вече го премести Южен поток. С две години нататък. Кълняха се, като подписахме, че 2013.
Така че това по-скоро е натоварване отново на българския енергиен сектор с инвестиции, които не са изгодни финансово. Но по-важното, след като този договор, добър или лош, е бил подписан, имахте много интересна дискусия с господин Калфин и той каза, че всички са знаели и очаквали по-високи цени на горивата на световните пазари, което беше самата истина. Всички знаеха и очакваха. Е тогава аз питам, защо правителството не е управлявало този договор? Защо е допуснало Булгаргаз да не хеджира пазарните фактори, от които зависи цената? Нали, това са...
Какво да направи, например?
Еми, да хедж, най-нормален хедж, който вярно струва пари, но е по-добре да ги платим тия пари и да сме сигурни, че имаме ясна прогнозируемост, по която ще нараства цената, а не да поемаме пазарния шок в пълната му цялост, без значение какъв е той. Тоест не е логично българските производители на лекарства, примерно, да носят риска на световния петрол. С други думи, елементарно, икономически и финансово договора не е бил управляван. Нито валутния риск на долара е бил управляван, нито тези три компонента, от които на деривати на петрола, от които зависи формирането.
Какво е вашето обяснение за този, според вас, по-неизгоден договор? Корист или глупост?
Значи това е политическа оценка. Аз няма да я дам. Според мен договора не е изгоден, нали, но това го казвам като гражданин. Като лидер на КРИП и на може би най-голямата бизнес организация, мога да кажа следното. Това не е наша работа да оценяваме договора, това е работа на политиците и на политическата цена, която те си носят. Нашата работа вече е да кажем, след като живеем с този договор и трябва да живеем с него като даденост, какво може да бъде направено от гледна точка на управление на системния риск в икономиката. Тоест, сега ли е момента, има ли други начини този шок да бъде разсрочен във времето, така че да не бъде поет сега, когато така или иначе имаме шокове от друг характер, които идват по линия на световната финансова криза. Това беше позицията ни на тристранката. Това беше разговора, който ние предложихме и в интерес на истината представителите на правителството изобщо не влязоха в него.
Румен Овчаров каза, Прокопиев вдига медийна гюрултия, защото лично губи 2-3 милиона лева, неверно колкото други, повече били загубили.
Това е доста, как да кажа, некоректно смисъл. Вярно е, че в структурата на Alpha Finance Holding има една или две фирми, които ползват природен газ, но това по никакъв начин не е съществено за тяхната дейност. Това, което е много по-голям проблем за нас и за всички български фирми, заради огромния риск в момента, който има от рецесия и от финансова криза и за България, ние сме притеснени, защото в момента като цяло цената на българските активи спада и все по-трудно ще се работи в българската икономическа среда. Пак казвам, от гледна точка на правителствено решение, това е напълно безотговорно, защото си причиняваме шок с единствения инструмент, който ни е в ръцете в момента.
Според Овчаров, Европейската комисия може да разследва цената на газа, защото Булгаргаз го продава на цена по-ниска от тази, на която купува.
Може, но ситуацията е извънредна и тя налага извънредни действия, извънредни мерки. В момента, вместо да говорим за цената на газа, ние с вас би трябвало да обсъждаме пакета от антикризисни мерки, които правителството, както всички останали правителства и централни банки в момента обсъждат. Нашето правителство би трябвало да ни събере бизнеса и банките и да ни предложи такъв пакет. Вие да сте чули нещо такова?
Напротив, от нашето правителство всички сигнали са, че няма основания така, за притеснение. Че всичко е наред.
Не може всички останали европейски правителства да го правят, а ние да сме на някакъв остров. Нали разбирате?
То излиза, че може, че сме толкова зле всъщност
най-голямото...
и толкова вън от света, че нямаме нищо общо с него.
Най-голямото объркване според мен и тотална загуба на посока дойде вчера, когато след като това решение, което е абсолютен инфлационен шок, беше прието, правителството обсъди пакет от антиинфлационни мерки. Нали разбирате абсурда на това? Тоест, вие приемате вчера решение, което води пряко до 3% увеличение на инфлацията и на следващия ден обсъждате пакет от антиинфлационни мерки.
Ще падне ли цената, ако Булгаргаз пусне частници до Газпром, както предлага НДСВ? Впрочем, има ли пречка и сега? Нали се водим либерален енергиен пазар?
Това е част от енергийната стратегия, която я няма. И всичко е натъмно, за съжаление. Другия голям абсурд в този дебат беше, че договорът е тайна, формулата е тайна. Не може да е тайна нещо, което е предмет на регулирани цени. Не може и разходите на един монопол да са тайна. Няма как, защото за да може регулатора да регулира неговата печалба, трябва да е ясна каква е структурата на разходите му. И това е елементарен здрав разум.
Добре, да, вие съгласен ли сте вашите бизнес договори да бъдат разсекретявани напълно при обществен интерес?
Значи аз съм съгласен, ако инвестирам в регулиран бизнес, неговите приходи и разходи и неговата норма на печалба да бъде регулирана публично, такъв какъвто е българския закон. В случая имаме сблъсък на две неща, които са еднакво вярни. Едното е търговската тайна, другото е българското законодателство. Очевидно е, че българското законодателство има превес в случая.
Ще има ли фалити на производители?
Със сигурност, да.
Кой прогнозирате? Кои сектори ще фалират?
Значи, най-пряко, те няма да фалират, защото в България оперират международни групи. И мога да ви дам един пример, да речем с Юла Глас или Шише Джам или някои от тия стъкларски производители, които са едни от най-засегнатите. Те имат капацитети в България, в Сърбия, в Молдова, в Украина и в Русия. Тоест, за тях е въпрос на логистика, къде точно ще произвеждат количествата, с които да задоволяват пазарните нужди. Това, което ще се случи, е българските обеми ще бъдат намалени за сметка на обемите в съседните държави. По същия начин стоят въпросите с
другите тежки. Прогнозирате по-малко производство в стъкларството, в кои други индустрии?
Другата пряко засегната индустрия, най-пряко ще бъдат торовете и по тая линия цялата земеделска продукция, защото за тях газа не е енергия, а е суровина.
Може ли да се стигне България да внася торове?
Възможно е да се окаже, че вносните торове, примерно от Украина и Русия, ще бъдат доста по-евтини, отколкото на българските производители, което пак ще означава свиване на капацитет, намаляване на износа, дефицит по търговската сметка, освобождаване на работници и така нататък. Това е тежък удар за българската индустрия.
Какво ще добави световната финансова криза към проблемите на българския бизнес?
Световната финансова криза вече добавя по-труден достъп до капитал и по-скъп ресурс, по-голяма лихва. Значително по-скъп ресурс.
Какъв е смисъл тогава от появата на нова банка в период на криза? Понеже през седмицата вашия индустриален и финансов холдинг Alpha Finance обяви, че с австрийската банка Hypo Investment са сключили дългосрочно споразумение за сътрудничество и планирате да искате отново лиценз.
От гледна точка на възможностите на финансовия пазар, сега даже те са по-големи, защото специално нашите партньори от Hypo Investment Bank от Австрия, те са държавна банка с кредитен рейтинг 2 пъти А и с практически неограничен достъп до ресурс, така че това ще бъде много здравословно и за българския пазар, привличането на такъв качествен играч, който не е засегнат от кризата поради това, че е държавна банка.
Пак ли Финансия банк ще
е? Не, името не е решено. Ще има 2-3 варианта.
Те ще имат 70%, вие
30%. Те ще имат мажоритарен дял в...
Обратното на първия ви опит през пролетта, когато заедно с американската Gramercy искахте да направите банка, но там българската страна щеше да има
повече. Тогава препоръката на БНБ беше да намерим банка, която е лицензирана в Европейския съюз и която има мажоритарен дял в банковия бизнес, с което ние се съобразихме.
Това беше и седмицата на 15 годишнината на Капитал, вестника, който издавате. Послушвани журналисти имат ли в Капитал?
Ами аз, за разлика от Газа, където мога да кажа, че знам всички детайли, по този скандал с послушванията, честно казано, нямам информация и не знам. Отговора и не знам.
Вас послушват ли ви? Какви са подозренията ви? Или искат ли разпечатки на телефоните?
Не мога да кажа. Честно казано, предполагам, че да. Нали, но не мога да... Нямам доказателства и нямам пряка информация.
Кои бяха най-тежките години за вестниците в България и изобщо за медиите? Кога бяха най-потискани от властта през тия 15 години?
Значи, най-тежко от гледна точка на оцеляване беше началото, защото то беше такъв класически пример за това, което в предприемачеството се казва bootstrapping на английски. Това е от нещо да направиш нищо. Без капитал първоначален, без някаква сериозна финансова подкрепа от някъде. Някакси успяхме да закваси морето. Така че финансово първата една година беше изключително тежка, преди да подпишем споразумението с Ройтер. А след това през годините е имало различни кризисни ситуации, нали? Но те главно са били свързани с ролята, която Капитал е играл в обществения дебат и това, че почти винаги е бил на страната на гражданското общество, остро защитаваш интересите на данкоплатците срещу всички нередности и опити модернизацията в България да бъде спряна. Така че това ни е създавало грижи от различен характер, но те не са били от икономическо и финансово естество.
Какво мислите за противната теза, че всъщност в България няма независими медии, защото те са обвързани, както и в случая с вас? Логично е при позициите, които заемате за Газа, и вестниците ви да заемат такива позиции.
Ами, значи, така е. Очевидно има конфликт на интереси. В малко място като България проблема не е толкова в наличието на конфликти на интереси, а в това тези конфликти на интереси да са ясни. Няма нито едно участие мой бизнес интерес, който да не е прозрачен, че го има. И още по-важно от това да е ясно е как тези конфликти на интереси се управляват. Това, което мога да кажа, е, че ние в Икономедия сме предприели Капитали, останалите издания, Дневник и другите. Сме предприели всички необходими мерки, за да може стандартите на добрата журналистическа практика да се прилагат наистина. И в случай с Газа, но добър пример, защото един от основните сюжети, които вълнуват Капитал през 15 години, е Газа. Другия са ченгетата, мутрите, послушванията, тия шпионските неща. Нали? Някакси по странен начин и двете доминираха през тази седмица. Но ако се върнете 15 години назад, или айде, не може би 15, но 12-13 години назад, в архива на Капитал ще видите абсолютно същите действащи лица, абсолютно същите тези и абсолютно същите опити да бъде направено това, което става в момента. Така че нищо в позицията на Капитал не се е променило като принципи, като публично отстояване, като защита на граждански интерес, което е в основата на доверието, което вестника има. Читателът е много умен и интуитивен. Дори да няма информация, той разбира кой го подвежда и кой не е, кой защитава интереси или не. Капитал излиза всяка седмица. Заема позиция и аргументира, така че ако няма аргументи, просто тя е слаба.
Не останаха много български медии. Вие мислите ли да продавате на някоя чужда верига, както се случи с други вестници, както се случи с всички радиостанции?
Вестникарския пазар, печатните медии изобщо са така наречените стари медии вече. Трендът не е в тяхна посока, те умират. Така че там не може да очакваме масирани чужди инвестиции, специално в вестникарския сектор. Бъдещето е на интернет, където бихме партнирали с чужди партньори, но не и да продаваме.
Председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иво Прокопиев в седмицата на Дарик Радио.